101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalması regionda nəyi dəyişəcək?
Zənnimcə bu seçkidə İlham Əliyevin alternativsiz seçilməsinə şərait yaratmaqla Qərb İlham Əliyevin manevr etmək limitinin tükəndiyini bəyan etdi.
Ermənistanın Azərbaycanda seçkidən sonra gözlədiyi nədir?
Münaqişənin həlli prosesində dəyişiklik gözləmirəm. Çünki rolların ifaçları dəyişmir. Münaqişənin həlli üsulu dəyişmir. Tərəflərin rolu münaqişəni həll etməyə yox, idarə etməyə, vaxtı uzatmağa yönəlib.
Gürcüstanın gözləntisi yenə dostluqdur.
Sakartvelo'da Azerbaycan prezidenti demişti.
Görüşlerden birinde Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili demişti ki, problem olan da o birinci büyük ülkeleri değil, ilhamı Azerbaycan'ı, Bakı'nı hatırlayır.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsində özüm də içində ölçüləyəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Keçən həftə Azərbaycanda prezident seçkisi oldu. Yeni Azərbaycan prezidentindən deyərdim, amma İlham Əliyev hakimiyyətdə qaldı. Odur ki, belə deyək, ikinci prezidentlik dövrünə başlayan İlham Əliyevdən region ölkələrinə gözləyir. Bugün bu barədə danışırıq. 2003-cü ildən bu yana İlham Əliyev Qərb və Rusiya arasında tarazlığı qorumağa çalışıb. Bundan sonra nə edəcək? Avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra vəziyyət dəyişib. Ona görə bəziləri güman edir ki, İlham Əliyev indi daha çox Moskva ilə ehtiyatla davranacaq. Kremli qəzəbləndirməməyə çalışacaq. O biri tərəfdə Qərblə birgə hazırlanan Rusiyanın heç ürəyinci olmayan enerji layihələri var. Rus mətbuatı yazır ki, ikinci prezidentlik dövrünə başlayan İlham Əliyevin yeganə yükü Qarabağ problemidir və Əliyevin problemi həll etmə imkanı var. Seçkidən əvvəl İlham Əliyev deyirdi ki, Ermənistanın blokadada qalması üçün əlindən gələni edəcək. Bəs seçkidən sonra nə olacaq? Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Bu musiqi səsləri Bakının 35 salı Xətai Seçki 3-cü dairəsinin 10 salı məntəqəsinin qarşısında quraşdırılmış musiqi mərkəzindən gəlir. Günorta saat 12-dir. Məktəbdə yerləşən seçki məntəqəsinin qarşısına seçicidən çox uşaqlar yığışıb.
Sizin valideynlərinizi gətirin.
Birazdan müəllimlərdən biri bayram havasına, musiqi səsinə, məktəbin həyətinə yığışan uşaqları oradan çıxarır. Oktyabrın 15-də Azərbaycanın seçki məntəqələrində ölkənin yeni prezidenti seçildi. Gecə saat 3-də isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Bənahov İlkin nəticələri ilan etdi.
Hal-hazıra 5359 məntəqənin 3727-sindən protokollar bizim informasiya mərkəzinə daxil olmuşdu. Bunlar təxminən ümumi məntəqələrin 70%-ni təşkil edir. İkin olaraq nəticələr aşağıdakı kimidir. Əliyev İlham Heydəroğlu 2.329.625 lehinə səs verilmiş və ilkin nəticə 89.04%-lə birinci yerdə Ağazadə İqbal Fehruzoğlu.
Amma ilkin nəticələr açıqlanmamışdan 4-5 saat qabaq hakim partiya artıq öz qələbəsini bayrama hazırlaşırdı. Şəhərin mərkəzi parklarının birində axşam saat 9-da böyük konsert olacaqdı. Ölkənin yeni prezidenti köhnə prezident İlham Əliyev oldu. Bəs onun tərəfdarlarının bayram ovqatına regionda kimlər şərik çıxacaq? Rusiya yönümlü qüvvələr, yoxsa ölkənin qərb siyasətini dəstəkləyənlər? Ekspertlər İlham Əliyevin yeni prezidentlik dönəmində götürdüyü xarici siyasətin konturlarını necə görürlər? Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların yeni müstəvisi enerji məsələlərində indiyədək götürülən kursa dəyişiklik gözlənirmi? Bir sıra qərb qəzetləri yazır ki, ABŞ və beynəlxalq təşkilatlar İlham Əliyevin qərbdən üzünü döndərməməsi üçün Azərbaycandakı seçki proseslərini kəskin tənqid hədəfinə tutmayacaq. Amma eyni zamanda soruşurlar ki, İlham Əliyev Moskva ilə Vaşinqton arasında bu təlatumlu sularda Azərbaycan gəmisini necə idarə edəcək? Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə kimi Qərblə Rusiya arasında manevrlər edirdi. Amma o hesab edir ki, artıq manevr limiti bitib.
Cənubi Qafqazın çox əhəmiyyətli bir halqası olan Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsinə düşməsi təhlükəsi Qərb siyasətçilərini də ciddi düşündürür. Zənnimcə bu çəkişdə İlham Əliyevin alternativsiz keçilməsinə şərait yaratmaqla Qərb İlham Əliyevin artıq xarici siyasətdə o belə demək, manevr etmək limitinin tükəndiyini bəyan etdi.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə İlham Əliyevin növbəti prezidentlik dönəmində də manevr siyasətini həyata keçirmək istəyi görünür. Amma o hesab edir ki, rəsmi Bakı artıq buna nail olmayacaq. Siyasi şərhçi deyir ki, iqtidar Rusiyaya daha sıx yaxınlaşarsa, bu onun gələcəyinə yaxşı sonluq vəd etmir. Çünki Qərbin, Amerikanın Azərbaycanda enerji marağı var.
Onlar açıq bəyan edirlər ki, taşı Bakı Ceyhan boru xəttinin taleyi bu Azərbaycanın Gürcüstanın taleyidir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizlik məsələsidir. Mən güman etmirəm ki, həmin enerji daşıyıcıları layihələrini Qərb belə asanlıqla Rusiyanın və yaxud İranın nəzərə ətində keçməsinə imkan yaratsın.
Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu növbəti 5 ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların öz həllini tapacağına inanmır. Onun fikrincə uğursuz danışıqlar davam edəcək. Şərhçi ehtimal eləyir ki, danışıqlara vasitəçilik edən Minsk qrupunun formatı dəyişə və yeni formatda Rusiya təmsil olunmaya da bilər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastın Oruçlu dahi hesab eləyir ki, İlham Əliyevin yeni prezidentlik dönəmi Qarabağ münaqişəsinin qəti həllinə təsir etməyəcək. Ərastın Oruçlunun fikrincə enerji layihələrinin taleyi Gürcüstandakı daxili stabillikdən və Azərbaycanın xarici siyasətində tutduğu mövqedən asılı olacaq.
Bütün bu məsələlərin kökündə yenə də region üzərində gedən geosiyasi mübarizənin nəticələrindən asılıdır. Regiona gələcəkdə təsiri daha çox kim göstərəcək, Qərb yoxsa Rusiya?
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə prezident seçkisindən bir neçə gün öncə bölgələrdə keçirdiyi görüşlərdə bildirmişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh danışıqlarında yenə də iştirak edəcəklər.
Azərbaycan bölgədə böyük imkanlara malik. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm enerji baxımından, coğrafi yerləşməyimiz baxımından. Yəni, bizim təsir imkanlarımız artır. Əlbəttə ki, bu bizə imkan verəcək ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsini öz xeyrimizə, yəni ədalətli və beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edək. Bir sözlə, biz danışıqlarda iştirak etməklə yanaşı öz hərbi gücümüzü də artırırıq.
Amma İlham Əliyev bu görüşlərində enerji layihələrinə önəm verdiyini qabardıb və bildirib ki, ölkənin bir çox problemləri neft gəlirləri ilə həll olunacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, yaxın 3-4 ay ərzində Əliyev hakimiyyəti öz xarici siyasətində qəti mövqeyini göstərməyə məhkumdur.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. İlham Əliyev kimi o biri namizədlər də seçkidən əvvəl Qarabağla bağlı vədlər verdilər və namizədlərin çoxu problemin danışıqlarla həllinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Müasir Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi Hafiz Hacıyev deyirdi ki, prezident olsa Qarabağ məsələsini bir neçə aya həll edəcək, 3 ay danışıq aparacaq, nəticə olmasa müharibə edəcək. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da seçkinin Qarabağ məsələsinə təsirindən danışırlar. Erməni mətbuatı Azərbaycanda seçkidən sonra Qarabağla bağlı danışıqların intensivləşəcəyini yazır. Erməni ekspertlər nə deyir? Nəyisə dəyişəcəyini ümid edən varmı? Asmik Simbatyan danışacaq. Simbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Bir elanı dinləyək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
The recent election for president in Azerbaijan comes as no surprise. The re-election of incumbent president Ilham Aliyev was pretty much a predestined.
Azərbaycanda son prezident seçkisində sürpriz olmadı. İlham Əliyevin gözlənildiyi kimi yenidən seçilməsi gücü yox, Azərbaycan siyasətinin zəifliyini göstərir. Azərbaycanda demokratiyanın ciddi maneələrlə üz-üzə olduğunu sübut edir. Bu, Amerikalı politoloq Richard Kirakasyanın fikridir. Kirakasyan deyir ki,
Azərbaycandakı prezident seçkisi tək Azərbaycanın yox, bütün regionun problemlərinin göstəricisidir.
İlham Əliyev minçəvən trutsunlərini ünətəz yeri.
Seçkidən əvvəlki çıxışında İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan torpaqları azad olmayınca Azərbaycan Ermənistanın tam blokadada saxlanılması siyasətini davam etdirəcək. Politoloq Richard Kirakasyan hesab edir ki, bu da yerli iqtisadi siyasi çatışmazlıqlar göstərir.
In Georgia, Armenia, and even Azerbaijan, what is really important is
Gürcüstanda, Ermənistanda və hətta Azərbaycanda əsas problem geosiyasi yox, iqtisadi siyasi çatışmazlıqdır. Mən istəməzdim ki, Qərb İlham Əliyevin qələbəsini xalqın indiki rejimə dəstəyi kimi qiymətləndirsin. Əsas seçki günü deyil, seçki prosesidir. Bu isə Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da normal deyil. Düzdür, Ermənistanda vəziyyət daha sabitdir, daha çox demokratiya var. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistanda, eləcə də Azərbaycanda möhkən demokratiya mövcuddur.
Yet this does not infer that Armenia has yet a functioning or sustainable democracy.
Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan İRS fraksiyasının katibi Stepan Safaryan deyir ki, erməni cəmiyyəti İlham Əliyevin regional siyasətindən xəbərdardır. Deputat qarşıdakı 5 ildə Bakının siyasətinin əsasında duracaq meyilləri sadalayır.
Qarşıya belə bir vəzifə qoyulub. Azərbaycan inkişaf sürətinə görə Ermənistanı qabaqlamalıdır. Eyni zamanda Ermənistan inkişafına mani olmalıdır. Üçüncüsü, Azərbaycan böyük ölkələr üçün elə böyük geosiyasi əhəmiyyət kəsb etməlidir ki, mümkün hərbi təcavüz zamanı onlardan kömək istəyə bilsin.
Ermənistanın vəzifəsi isə Azərbaycanın qarşısına qoyduğu məqsədlərlə vuruşmaqdır. Stepan Safaryan belə hesab edir. Bəs seçkinin Qarabağ məsələsində nə xeyir ola bilər? Amerikalı politoloq Richard Kirakasyan deyir ki, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyəcək.
Məncə, Qarabağ regionun sonuncu donmuş münaqişəsidir. Azərbaycan mövqeyində elə bir müsbət dəyişiklik olmayacaq. Məni narahat edən odur ki, regionda dəyişiklik müşahidə olunur. Hətta Ermənistanla Türkiyə diplomatik təşəbbüslərlə məşğul olduğu halda Azərbaycan fürsəti əldən verə bilər.
Even Armenia and Turkey are engaged in a diplomatic initiative. Azerbaijan will miss an opportunity.
Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbadyan deyir ki, Azərbaycanda seçkidən sonra danışıqlar daha aktivləşəcək, yeni görüşlər keçirmək mümkün olacaq. Amma danışıq prosesinin aktivləşməsi qaçılmazdır. Müxalifətçi deputat Stepan Safaryan belə deyir. Ancaq Safaryan aktivləşəcək danışıqlardan da yenilik gözləmir.
Yeni mərhələdən danışanda danışıqların fəallaşmasını nəzərdə tuturlarsa, hə, bu qaçılmazdır. Amma münaqişənin həlli prosesində dəyişiklik gözləmirəm. Çünki rolların ifaçıları dəyişmir. Münaqişənin həlli üsulu dəyişmir. Qarabağı danışıqlar prosesinə cəlb etmirlər. Tərəflərin rolu münaqişəni həll etməyi yox, idarə etməyə, vaxtı uzatmağa yönəlib.
Qarabağın erməni liderləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, danışıqlara qatılmasalar münaqişə həll olunan deyil.
Bu, Rəvandan Asimik Simbatyanın reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsindən sonra Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik olduğunu deyənlər çoxdur. Münaqişə zamanı Gürcüstan ərazisi bombalandığından Bakı-Tiflis-Ceyhanla qərbə neft axını dayandı. Axın bərpa olunandan sonra da Azərbaycan təhlükəsizliyə əsas gətirərək Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft axınını dəfələrlə artırdı. İlham Əliyevin Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi barədə dərhal danışmaması, münaqişədən bir az sonra Rusiya prezidentinin dəvəti ilə Moskvaya səfəri müşahidəçilərdə belə bir fikir yaradıb ki, Əliyev indi Moskva ilə ehtiyatlı olmağa çalışır. Gürcüstan sərbəttə qərbə sadiqdir. Münaqişədən sonra Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri çətin düzələ. Amma Azərbaycanla Gürcüstan prezidentləri dostluq nümayişi etdirirlər. İlham Əliyevi yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə ilk təbrik edənlərdən biri Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili oldu. Azərbaycanda seçki ilə bağlı Gürcüstandan Nikon Ergadze də danışıb. Reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tutmadı oktober. Azərbaycan isə prezident Arçınovistvis ertis Arçınovbani Tbilisi çıxı qaxsınəli. Salçı şönəbaşı.
Oktyabrın 15-də Azərbaycanda prezident seçkisi olanda Tbilisi də Azərbaycan səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılmışdı. Səfirlikdə seçkidə iştirak etmək üçün 71 Azərbaycan vətəndaşı qeydiyyatdan keçib. Onların 58-i səsvermədə iştirak eləyib. Seçkiyə gedənlərin çoxu Gürcüstanda işləyən Azərbaycan vətəndaşları idi. Azərbaycan Bankının Gürcüstandakı filialında, neft şirkətində, o cümlədən Kulevski terminalında işləyənlərdi. Əslində, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı qeydiyyatdan keçən seçicilərdən, yəni 70-dən çoxdur. Məsələn, Seymur Kazımov Gürcüstanda təhsil alır. Deyir ki, səfirlikdə açılan seçki məntəqəsinə getməyib, çünki qeydiyyatdan keçməyib. Seymur da deyir ki, Gürcüstanda onun kimi azərbaycanlı çoxdur.
Seymur Yambobsum, Tbilisi Bəvri Əsəti Azərbaycanlı çıxarıbsın.
Tbilisi'də yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu qeydiyyatdan keçməyib. Bunun üçün öz ölkəndə daimi yaşayış yerindən, məsələn, Bakıdan arayış almalısan, arayışı səfirliyə verməlisən. Arayış almaq çətin iş deyil, vətəndaşın fəallığından asılıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycanla bir neçə sahədə əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq Gürcüstan üçün xüsusilə vacibdir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi də ilbəil artır. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, müstəqil olandan sonra onların arasında dostluq möhkəmlənib. Görüşlərdən birində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, problem olanda o birinci böyük ölkələri deyil, İlhamı, Azərbaycanı, Bakını xatırlayır. Bu artıq instiktdir. Saakashvili belə deyib, amma hansısa iki ölkənin yaxınlığı barədə danışanda sadə vətəndaşlardan misal gətirmək daha düzgün olar. Tbilisidəki Qafqaz Jurnalistika və Media İdarəçiliyi Məktəbinin koordinatoru Tinatin Tsumaya deyir ki, onların məktəbində son bir neçə ildə 30-dan çox azərbaycanlı tələbə təhsil alıb və həmin tələbələrdən həmişə xüsusi isti münasibət görüb.
Azərbaycanlı tələbələr bura həmişə rəğbətlə gəlirlər. Düzdür, yeni şəraitə düşdüklərindən əvvəlcə problemləri olur, amma sonra Gürcüstanı sevirlər. Bəziləri deyir ki, Gürcüstan onların ikinci vətənidir. Rusiya ilə münaqişə olanda da Azərbaycanlılardan xoş sözlər gəlirdi. Yaşasın Gürcüstan, biz sizinləyik, deyirdilər.
Gürcüstanla
Rusiyanın münaqişəsi zamanı Azərbaycanlıların gürcüləri müdafiə etdiyi internet forumlarda da görünürdü. Azərbaycanlıların forumda yazdıqlarını eşidin. Yaşasın Gürcüstanın ərazi bütövlüyü, Qafqazlılar ağıllı xalqdır. Bir gün başa düşəcəyik, elə bir Qafqaz yaratmaq lazımdır ki, müharibə və separatçılığa yer olmasın. Başqa bir misal. Gürcüstanın qəhrəmanlığını qiymətləndiririk, amma başa düşürük ki, müharibənin böyük fəsadları olacaq, siyasi, iqtisadi. Biz gürcülərə kömək eləməyə hazırıq. Bir azərbaycanlı yazır, gürcülər, biz hamımız şokdayıq. Bütün günü Rustavi 2, MZ, İmedi kanallarına baxırıq. Qoridən dəhşətli kadrlar görürük. 19-20-ci əsrlə şəhərlərdə Azərbaycan ziyalıları Qoryda təhsil alıblar. İndi bu şəhəri bombalayırlar. Azərbaycanla Gürcüstanın fərqli ənənələri, fərqli mentaliteti, dini var. Azərbaycandan olan tələbə Səbinə Qeybətova deyir ki, anası Gürcüdür. Ona görə də Tbilisi də ona çətin deyil, amma fərqləri də görür.
Burada gənclər Azərbaycandakından daha azaddılar, həyata daha rahat baxırlar. Amma Azərbaycanda mentalitet başqadır. Yəqin bizim mentalitetimiz İslamla bağlıdır.
Qafqaz Jurnalistika və Media İdarəçiliyi Məktəbinin koordinatoru Tikot Somaya deyir ki, Cənubi Qafqazdan olan tələbələr müxtəlif ənənələrin daşıyıcılarıdır. Amma məktəb bu faktdan yararlanır.
Fikir ayrılığı var. Bilmirəm dinə görədir ya ənənəyə görə, amma fərq həmişə hiss olunur. Nəticədə dərslər biraz da zəngin keçir.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergazinin reportajıydı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzan Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə, məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-117-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.